Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Serbët në veri të Kosovës hezitojnë të regjistrohen, as nuk na troket kush në derë e as nuk do të hapim, thot njëri prej tyre. Përbërja e re e qeverisë serbe, Dačić, ministri i brendshëm, Vulin zëvendës kryeministër. 7 të vrarë nga sulmi në një xhami në Afganistan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbët në veri të Kosovës kanë shfaqur hezitim për t'u përgjigjur regjistrimit të popullsisë që ka nisur në Kosovë më 5 prill. Radio Evropa e Lirë ka folur me qytetarët e asaj zone për të kuptuar arsyet e refuzimit të regjistrimit. Doruntina Baliu ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Regjistruesit nuk kanë trokitur ende në derën e familjes 6 antarëshe Miletić në Leposavić, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 javë që nga nisja procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Kjo familje thot se nuk është e sigurt se do të përgjigjet në pyetjet nga pyetësori, edhe nëse dikush do t'i trokiste në derë gjatë 2 javëve të ardhshme. Kjo është bërë më shumë çështje politike, thot Dalibor Miletić për Radion Evropa e Lirë, duke ju referuar regjistrimit të popullsisë që ka nisur më 5 prill dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Ai shton se askush nuk ua ka shpjeguar detajet e këtij procesi dhe se mesazhe kontradiktore po dëgjohen si nga Prishtina, ashtu edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve. Edhe pse beson se do të ishte mirë të dihej numri i saktë i pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ai thot se ky nuk është moment i favorshëm për regjistrim.
Tako da që do ostanem jo shuvek, da kažem unë izvestnost.
Nuk e di ende se çfarë do të bëj sa i përket regjistrimit, thot ky banor i Leposavićit, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Regjistruesit nuk e kanë vizituar ende as pensionistin nga Mitrovica e Veriut, Dragan Ilić. Në këtë komunë të banuar po ashtu me shumicë serbe, ai jeton vetëm me gruan e tij, por thot se nuk do të marr pjesë në regjistrim edhe nëse dikush u troket në derë dhe u kërkon të përgjigjen disa pyetjeve. Populli nuk është budala, populli sheh, populli kupton. Ky regjistrim do të thotë shkatërrim për të. Thjesht, kjo është situata në Kosovë tani, thot Ilić për Radion Evropa e Lirë. Familjet Miletić dhe Ilić nuk janë të vetmet që hezitojnë ose refuzojnë të regjistrohen. Shumica e serbëve në 4 komunat në veri të Kosovës refuzojnë të regjistrohen, thanë zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të hënën. Drejtori kësaj agjencie, Avni Kastrati, tha se bojkotimi i regjistrimit nuk është gjë e mirë për komunitetin serb, dhe nëse vazhdon, shtoi ai, atje do të bëhet vetëm vlerësimi i popullsisë. Në thirrjen për bojkotim ka marrë pjesë lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Para fillimit të regjistrimit, ajo ka thënë se pjesëtarët të komunitetit serb nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë për shkak të represionit nga autoritetet e Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në veri, tensionet janë të larta tash e sa kohë. Krizat kanë vazhduar që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në veri, me iniciativën e listës serbe në nëntor të vitit 2022. Pas tërheqjes së tyre, udhëheqin e 4 komunave në veri, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, e kanë marrë kryetarët shqiptar, gjë që i ka rritur tensionet edhe më shumë. Serbët në veri të Kosovës nuk kanë marrë pjesë as në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, ndërsa pjesëtarët e komunitetit serb në jug të Ibrit në përgjithësi e kanë bojkotuar atë me ftesë të Beogradit zyrtar. Sipas atij regjistrimi, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të sektorit civil, janë rreth 100.000 pjesëtarë të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Statistikave të Kosovës se sa pjesëtarë të komunitetit serb janë përgjigjur regjistrimit deri më tani, por nuk mori përgjigje. Drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, tha në një konferencë për media të hënën se serbët në jug të Ibrit po regjistrohen në mënyrë masive, por nuk dha ndonjë shifër. Nebojša Vesić jeton me familjen e tij katër anëtarëshe në Klokot, që është njëra nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se i është përgjigjur regjistrimit, sepse siç thot, është e nevojshme të dihet se sa pjesëtar të komunitetit serb jetojnë në Kosovë.
Da se zna ko smo, gde smo i šta smo.
Të dihet se kush jemi, ku jemi, i vetmi problem është se zgjat pak shumë, kërkon kohë, thot ai. Një prej pasojave të bojkotimit të regjistrimit të popullsisë mund të jetë zvoglimi i buxhetit për komunat, sepse fondet ndahen në bazë të numrit të banorëve në një vetëqeverisje lokale. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna me shumicë serbe.
Mandatari për formimin e qeverisë Serbis Miloš Vučević propozoi sot emrat e ministrave të rinë në kabinet. Siç paralajmëroi, qeveria do të përbëhet nga 25 ministri dhe 5 ministra pa portofol. Në pozitën e zëvendës kryeministri do të rikthehet Aleksandër Vulin, ish udhëheqës i shërbimit të inteligjencës i cili është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga kuriku i vitit të kaluar, mes tjerash për shkak të lidhjeve me Rusin. Shefi aktual i diplomacisë serbe Ivica Dačić do të udhëheqë Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa Ministri i Mbrojtjes do të jetë Bratislav Gašić, deri më tash Ministri i Policisë. Marko Đurić, ish ambasador në SBA dhe ish drejtori i Zyrës për Kosovën në Serbi, do të bashkohet qeverisë si Ministër i Punëve të Jashtme. Një zyrtar tjetër nga lista e zezë e SBA-s për shkak të lidhjeve me Rusin, Nenad Popović, do të jetë po ashtu pjesë e qeverisë si Ministër pa portofol.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Fotoreporteri me bazë në Ukrainë Brandon Hoffman ka sjellur në Prishtinë fotografitë e tij si pjesë e ekspozitës Ukraina një krem lufte, e cila u hap më 29 prill. Kuratore e kësaj ekspozite me fotografi që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës që Rusia nisi më 24 shkurt 2022 është Svetlana Bacevanova, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere. Të dy kanë folur për Radio Evropa e Lirë. Shkëlqim Hysenaj i sjell detajet.
Historia e Kosovës, shtetit që u përball me luftë 25 vjet më parë, fotoreporterit amerikan me bazë në Ukrainë, Brandon Hoffman, i jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës. Një nga fotografitë e tij nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës është pjesë e ekspozitës Ukraina, një krim lufte, që u hap në Prishtinë më 29 prill. Ekspozita rrjedh nga libri me po të njëjtin emër që është botuar nga Fotoevidence, i cili përfshin mbi 360 fotografi dhe rrëfime të dëshmitarëve që hedhin dritë mbi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia e nisi më 24 shkurt 2022. Hoffman, që jeton në Kiev prej fundit të vitit 2013 dhe është i martuar me një ukrainase, thotë se për të është rëndësishme të mësoj për historinë e Kosovës.
For me really important to learn a lot more about the parallels between what this country went through.
Për mua ka qenë rëndësishme të mësoj për paralelet çfarë ka kaluar ky shtet 25 vjet më parë dhe kjo po ndodh tani në Ukrainë. Tani Kosova është shteti